Ta aste honetako edo bueno, ez du zertan aste honetakoak izan beharri, baina hainbat irudiri begira jarriko gara, alaxe egiten dugu tarte honetan aste azkenetan eta horretarako gaurkoan gurekin hemen Bostok foto taldeko Gari Garaialde egunon Gari.
Kaixo egunon.
Bueno, ta lehenik eta behin aurkezpena egin behar dugu, hain zuzen ere talde berria, Bostok foto taldea, joan den ostiralean aurkeztu zenuten Ondarrun, Marabili jaialdian, konta eguzu pixka bat, zelbururekin sortu da taldea, nola joan zen aurkezpena?
Bueno, aurkezpena ondo, oso ondo. Berez gulanian lehenagotik hasita gaude, Bostoken idea edo martxo bukaeran sortu zen, eta bueno, esan dezakegu uda hasierarako edo ja pixkat lanpare bat eginda genitula, baino la aurkezpenik egin gabe pixkat martxan harrapatu gintun eta nahi genuen aurkezpentxo bat egin horrelako zerbait, ba pixkat irtera punto bezala edo ze berez ez da behar, baino bueno, ba nahi genuen zerbait egin eta Marabilik aukera eskaini zigun, gaina guk Marabiliko argazkiak ate ditugu aurten, ba Marabili kubritzeko edo lana eman ziguten. Mm-hmm. Eta pixkat hori aprobetsatu zen genuen, bueno, leku polita zen, oso periferikoa da, kultur inguruko jaialdi bada, eta ez da prentzaurreko soil bat egiten duzuna hiriburu batean, medioak etorri daitezen, eta ez dakiz zer, pentsatzen genuen gaina medio askorik etzela etorriko. Baina, bueno, ba, pixkat egin beharra zegoen edo egin nahi genuen, eta Marabili eskaini zigun aukera probestu dugu, oso ondo pasatu dugu Marabili jaialdi osuan, egia esan behar da, Marabili ez da jaialdi bat, Marabili Ondarru da, Marabili osu da. Eta
jende asko konkistatzen du herri horrek eta bertako herritarrek.
Bai, badu zerbait eta bueno, gu oso konten etorri gera, aurkezpena egin dugu bertan eta bueno, ba esan dezakegu listo. Hasi gera, ja martxan gaude eta lehena hoti martxan gaine, baina bueno, ja listo, ofizialki ere martxan gaude.
Esango dugu egun hauetan 15 hemen izan zaitugunean esaten zenigun, ba jo, bulego lanetan gabiltza buru belarri, aukerarik ezain beste gurea den lan hori berez egiteko argazkiak ateratzekoa, bueno, hemendik aurrera izango duzu tarte geixia gorretarako.
Hala espero dugu.
Bueno, eta hori esan da, abiatuko dugu aste honetako argazkien azalpena, nondik hasiko gara zuretik propiotik, Gari?
Nahi duzu bezala.
Bueno, esango dugu gaur zure argazki bat ekarri diguzula, Google proposatutakoa hain zuzen ere, asteburuan ateratakoa, inspirazio izpien zain, deitu diozu, azaldu diguzu.
Bai, bueno, hori izan zen blogean edo sartu nun argazkia larun batean, eta momentuan okurritu zen titula izan zen, bertzolari txapelketako argazki bada, bertzolari txapelketan argazkiak atatzen nahi naiz, bertako elkarteantzako, eta argazki hau da, saioa edo hasi aurretik ateratako argazki bat. Ba, esan ziguten frontoian zen, endaian zen, Beltzenia pilotalekuan, esan ziguten nundik sartu bartziren argazki bertzolariak, eta bueno, barruan nintzen zaitzen, banua kanpora ia zer ikusten dudan, ia zerbait egin dezakedan.
Desberdina, kaso
bai,
oikoa ez den
argazki
ditatik. Nik
ez dakit bizio bat daukat, eta da hori, ba, beste argazki atzeko guzti hori atetzia edo atzeko horrek ni ipiniten hau, ni jarri egiten hau guzti horrek, eta bueno, esan ba, banua kanpora ia zerbait ikusten dudan. Eta han nintzen, eta bueno, ba, egia pareta zuri bat zegoen, eguzki gogorra, hasiera batean argi itxusi bat edo izan zitekena, baina bueno, aukera ematen zuen, eta alako batean iritsi ziren bertzolariak, hasi ziren han bakoitza beriara, ba, burumakur, pentsatzen, ez dakiz zer bueltaka, eta gustatu izan estena, baina bueno, itzalak ziren, egia da, atzeko pareta zuriak argazkia eserretzeko, izten baldin bazenun diaframa, bueno, abiadura iotzen baldin bazenun, beste guztiak itzalian gelditzen ziren. Mm-hmm. Baina, bueno, bazuen zerbait, bazuen siluetak, talako batien etorri zen bertzolari bat, soto, eta jarri zen paretan kontra, hori, askotan jendia ikusi gumezela bizkarra paretan kontra, hanka bat altxatuta, edozein gazte, edozein kale eskinetan, norbaiten zai egon daiteken bezala. Eta ala jarri zenean, karo, eguzkia kostadotik baten zuen, arpegia argitzen zion nola alde bat, eta zan duen, ostras, ba hemen bada zerbait. Eta han zebiltzan beste bertzolariak inguruan, egia da, bueno, ba polita zen, baino behar duzu, ez da bakarrik sekuentzia hori polita dela, behar duzu momentu bat beteko zaituna. Eta hasi nintzen pixka argazki batzuk atetzen, eta momentu batean, ustu egin zaidan estena edo, bi bertzolari gelditu ziren barruan, ez dakit oso urdan garin, eta beste ez dakit zein den.
Ez nuke jakingo esaten nik ere.
Eta, ba, hiru bertzolari geratu ziren barruan, bakoitz alde batera begira, soto bakarrik eguzkitan segola, eta pasada bat irutzaidan. Gainera, lurra belbeltza zen, galipotola ilunezko lur bat, eta, bueno, argazki atera nuen, eta ni momentuan konturatu nintzen argazki horrek basula zerbait.
Eta zer gehiago jakindakoan txapelduna Julio Soto.
Hori esan banuen, gero hor falta zen argazkia borobiltzeko, bestela ni argazkiare oso ondo dago, baino egunerako beste erabilpen bat emateko, esan duena goz, Sotok lagundu inbertzi den. Duda hondirik ez nuen, Soto oso ondo ibiliko zela saioan, eta bueno, berak irabazi zuen, eta horrek ere ja ematen dio beste punto bat. Eta ja ematen dizu aukera, ba, tituluakin ere jokatzeko, hori baiz, eguzkia dagoen zaur, ba, inspirazio izpien zai, eta holako hori bat. Eta bueno, ba, egia da nik argazkia bertakoi gustatu zaien, nik blogera jo nuen momentu batean, eta dirudez gustatu eginda, ze bueno, jendia horri bilidatxio katzen tarrola, eta gustatu eginda, eta bueno, nik konten.
Nola, ez igoko dugu kere web horrira, eh? Hortxe, esango dugu Julio Soto eguzkitan ageri da, nola baita aurre ikusiz bere egun horretako garaipena. Gai honekin lotuta esango dugu, nola bait argazkilariei ere beste balio gehigarri bat ematen dizuela gaia ere bere ganatzeak. Ez kasunetan esan duzu, banekin Julio Soto ongi ibiliko zela, ez zela oso gaizki ibili, eta nola bait horrek lagundu zizun ere, akaso begirada bere gan zentratzen, ez? Nola baiteko aurre ikuspen bat egiten.
Bai, hombre, egia da, ez dela gautza bera hor paretean jartzen zaizun argazkila, gaur argazkilaia getzen zaizkit bertzolari ordez, baina bueno, bertzolaria, ez dut esango ez ezaguna, denak dire ezagunak edo erdi ezagunak, baino detaile horiek, ba, pixkate resaltatuko duen bertzolaria izatia argazkian erdian edo pixkat garrantzia hartzen duena, horrek ematen dizu beste punto bat. Bestela egia da, argazkia bere utzean interesgarria izan daiteke, estetikoki interesgarria izan daiteke, komposizio eta guzti hori, baino horre eguzkiak sotori ematea arpegian, eta ez beste norbaiteri, ba bueno, horrek asko ematen dio.
Hortxe ba, gari garai alderen argazkia, jarriko dugu gero gure web horrian ere zintzilik. Eta orain, salto egin behar dugu beste herrialdi batera, beste argazki bati erreferentzia egiteko, Gazara hain zuzen ere, eta pixka bat aktualitatea, kalitatearekin lotuta esango dugu, gaurko gaurria segun albistea dela, Palestinaren aldeko protestak egingo dituztela Euskal Herrian ere, Makabi Gasteiza egingo duen bisita dela. Eta, bueno, hori esan da, esango dugu Palestinara goazela, zehazki Gazara, eta hain zuzen ekarri diguzun argazkia, Mohamed Salemena da, eta Reuters agentziatik hartu duzu, ez da?
Bai, aste honetan topatu dut, berez argazkia ez da aste honetakoa, edo ez diote beraiek datarik jarri, baina ez dut uste aste honetakoa denikan, eta Mohamed Salemen inguruko artikulu bat zeon, bera Reutersako lan egiten duen argazkilari bat da, irakurri duen, ez da ulertu duen, ez bera bertakoa da, gazakoa da,
bai.
Eta orduan bera hasi zen lehenengotik erretratatzen, bueno, lehenengotik edo aukeria jantzuten zutenean, ondartza, gazako ondartza. Nik beste argazki asko edo lan asko ikusita dauzkat gazako ondartzan inguruan. Talen komentatzen izun bezala, joku asko ematen duen gai bat da, beraientzako era bat eskapo egiteko edo ies egiteko gune bat da, oain dala gutxi arte gaina ezin zuten ondartzara, ni gaina uste dut honen berriak ikusi nituela oain dala urte batzuk edo telebistan, ezin zuten ondartzara joan, ondartza debekatuta zeukaten, eta pixkate gune hori irekiz aienetikan, Gaza hartzen dute, berez munduko kartzela haundiena izango aliz bezala. Ezin dira handik atera, erabat itxia da, eta ondartzak, eta itxasuak, eta itxasua ikusi alizateak ematen die, bari, bai, irtera bat, askatasun sentsazio bat, egiten ez da izango askatasuna, baina askatasun sentsazio bat oso haundia. Toan, ondartza horrek modu askotara jokatzeko aukera ematen die. Eta berak horregatik ondartza hori eta ondartza horrek ematen dien aukerak retratatu egin ditu, lan apiskat horren ingurukoa zen, eta horregatik gaia gustatu zidan, baina gero hoien tartean argazki pare bat badaude, hor badago beste bat zaldi bat jartzen dena ondartza, oso argazki politak badaude, baina hau gustatu egin zaidan, ba, ume batzuk azaltzen dire umeak bezala ondartzan, zuluak egin eta ondarrez tapatuta, eta gero atzerago, ba, jende gehiago ikusten da, ere bat desenfokatu, haino ikusten dire batzuk gaina hori, ba, emakume batzuk goitik bera estalita daudenak, sua edo argiren bat ikusten da, ba, ikusten da, ola, iluna barreko edo arratzeko argazki bat da.
Giro oso errelajatua da, oso, ez ikusten oso, da gozatzen bai. Ari direla eta lasaitu hartzen ari direla.
Bai, eta pixkat gaina horregatik ere ekarri dut, Gaza, badakigu arazoa, ze arazo dagoen, denak ezagutzen du, baino Gaza zerbait gehiago da, Gazan, bada jendea egunero bizitza egiten duena, jaiki egiten da, gozaldu egiten du, ez dakite egunkariak irakurtzeko aukera duten edo ez, gozaldu ere aldutena ingo dute, baina eguneroko bizitza egiten alegintzen dire. eta beti izan duguna eguneroko argazki eta notizi azkar eta hoiez aparte badago beste zerbait. Eta Gazan ere beste leku gustatzen zela eguneroko bizitza bat dago eta argazki honek horrera hurbiltzeko aukera ematen digu. Eta pixkat ere horregatik garri nuen, ba, beraiek ere nola aurrak aur dire alde guztitan, aurrak aur bezala portatu behar dira alde guztitan, eta bueno, pixkat horren sentsazioa ematen digu, erabat desberdina da Gazatik ohituta gauden, Gazako argazkietan beti norbait arpegi astaliekin azaltzen da, odola azaltzen da, harriak, militarrak, eta hau hemen ez da militar bat ageri, ez da bortizkeriak egin zer ikusirik duen irudirik ageri, eta pixkat horrek ematen du.
Argazki hau bera hartu eta hemen gondartza batean kokatuko bagenu, ba, kaso ez luke hola bere biziko garrantziarik hartuko, baina testu inguru honetan eta bai, aipatzen ari zaren Gazako zera honetan ez, ba, bere biziko garrantzia hartzen du eta asko esaten du edo transmititzen du.
Bai, nik bai, zuzio, ni behintzat atentzioa josidan eta horregatik karri dut. Gaina esan behar dut ere, pixkat honen inguruan lehen komentatu zut,
bai.
Beste aspaldiko lan bat aurkitu, aspaldi zautunen lan bat aurkitu dut, bilatz hasi nintzen argazki hori ikusi nuenean, eta da Gazan surfa egiten duen jendea badago. Eta lan izugarri bat dago zuri beltzian, Gazan surfa egiten duten gaztien eta ezain gaztien inguruan, eta horrek ere beste ikuspuntu baten bat izu, eta aukera baldin baduzte bilatu sarian, eta
edo beste batean aipatuko dugu.
Bai, beste batean ekarri dezakegu, bai.
Hori da, Bagari Garaialde, mi eskerre, Bostok Fotoko laguna gaurkoan ere barri bitxi hauek ekartzeagatik eta argazkien bidez ere barrealitatea ulertzen eta argazkekin batera gozatzen laguntzagatik, eskerrik asko eta 15 egun barru, hementxe berriro.
Vale, mil esker zuei.